vrací se do hávu ze lži, vyšívaný zlem, ani co to, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. V pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kdo jste teď momentálně dorazili, abyste nějakým způsobem si vyposlechli, co všechno nového se přihodilo za ten týden, co jsme se vlastně neslyšeli s Lubomírem Volným a s Marianem Bojkem, ale pokud jste měli to štěstí a byli jste v některém tom kraji, okrese, kam chlapi zavítali, tak jste měli jednu velkou příležitost si s nimi povídat oko, byť to je všechno potom v takové zrychlené formě, protože těch zájemců je vás tam celá řada. A zkrátka dobře, nemusí se vždycky na každého dostat. Dnes jedno velké vítězství, jedna bitva dnes zdárně vybojována, budeme o tom také hovořit. Máme spoustu materiálu. Začínat budeme malinko později, protože myslím, jako, že se připojí pánové malinko později z toho jednoho prostého důvodu, že Luboš vysílá. I když teď mě napadlo, jestli Marian je připraven, tak bychom mohli vlastně s Marianem. Ale než se k tomu dostaneme, tak pochopitelně mám tady jedno takové ohřívací startováníčko. Připomenu, po 22. hodině 30. minutě, to znamená někdy po půl jedenácté, odstartujeme zase telefonické reakce, telefonické nějaké dotazy. Možná, že to uděláme dřív, uvidíme, když se nám Luboš připojí, aby nějakým způsobem jste mohli interaktivně reagovat, čili zvážíme to, já to potom pochopitelně vyhlásím, ale teď nevolíte. Dáme si zahříváček, to znamená, že dáme si takové malé kolečko, aby jsme se vpravili do toho, co se vlastně odehrává, protože stále jsou novinky.
Politik lepší. Lepší barák mám já.
Tak, máme tady pochopitelně
čauky lidi. Začíná další moje relace, ale nemám na vás moc času, protože jak vidíte, jsem zavalen panem ministrem Arenbergerem a tady kontrolujeme jeho nemovitosti, lebo doktoru Hausovi jde o židli, která se pod ním kýve, takže musím to probrat. je to skutečně hodně, tady vidím, má nějakou pastoušku, to vůbec nevím, co ty novináři mají, jako, skoro nic nemá. Tady mám, to je pěkný barák, ale já mám v Průhodnicích lepší, lepší barák mám já. Takže tady, co máme tady? Tady, to je takový malý baráček, tady je prosím vás ten byt, ten pražský byt na Praze 1, co mu chtějí vzít a úplně ho sedřít z kůže. Pak už nebude mít skoro vůbec nic, pan Arnberg, chudák, opakuj. No tady vidím, to je pole. Tady to, to je úrodné pole. Velmi úrodné pole, prosím vás, jak je to možné? 240 hektarů velmi úrodných polí. Tak na tom by, prosím vás, samozřejmě měla růst moje řepka. A to je zájmu státu, takže nechápu. Tak to přehání. Žluté zlato moje, polička jsou moje. Takže vám, já pánové, zjistil jsem zásadné nedostatky u pana Arnbergera. On mě nebude zabírat polnosti pro žluté zlato. Takže prosím vás vyhlašujem, že jsem našel zásadné pochybnosti u pana Arnbergera a proto vyhlašujem konkurs na nového ministra zdravotnictví. Takže když tak se mi hlaste, prosím vás, na e-mail zdravkovprdeli@mojevladavprdeli.cz, lebo je tady pravidelný čas střídání. A prosím vás, střídání to mimochodem, co nejde na mistrovství světa našim hokejistům. Kromě toho jim nejdou přesilovky, oslabení, přihrávky, góly, ale srdíčko tam je, je to důležité. Každopádně důležité je, že první zápas jsme vyhráli a takže s panem prezidentem jsme samozřejmě pogratulovali našim ruským hokejistům a bylo to velmi dojemné. Nejprve tady měl gratulovat Hamáček, ale ten je v postavení mimo hru, prosím vás. A to by byl tenký let, když určitě by velmi rád dal Čechům vlastňáka, bohužel. Takže proti Rusku, dámy a pánové, Česká republika mohla pomstit ty Vrbětice, ale žádná bomba to nebyla. Bohužel. A proti Švýcarům, prosím vás, to také Čechům nešlo jako hodinky, vůbec ne. To byly spíš takové vietnamské digitálky, které se zastavily na 2.5 a vybila se baterka. Takže s hokejem nás baví svět, ale oni vám ty medaile zase nepřivezou. Bohužel. A možná právě proto odchází pan Milan Hnilička z Národné sportové agentury, aby pomohl českým hokejistům, protože má zkušenosti jak s hokejem, tak i s pupky. S puky tedy chci říct, a s pupky taky. S pupky zapadil v těch Teplicích, takže je to opravdu VIP hokejista, navíc VIP funkcionář. Takže mohl by domluvit nějaké lepší výsledky s rozhodčími. Takže posílám ho k ledu, respektive zpátky na led. Jinak, kdo nám ještě odchází? Prosím vás, Zeman. Naštěstí není to prezident Zeman, je to ten druhý, ten Štoural Zeman, ten, co dělal nejvyššího státního zástupce. Takže nebojte se, kvalita zůstává a Zeman Šťoural odchází, lebo ho tlačila údajně ministryně spravedlnosti Benešová. Jakože, nevím, tlačila, nebo že ho zalehla, ale nevím. Prostě, keď na vás zatlačí 200 kilo, no, tak to není příjemné, ale tak keby pan Zeman změnil polohu nebo pozici, tak možná by nemusela Benešová ho málem zalehnout a nemusel by si stěžovat. Naopak mám radost, že náš druhý Zeman, pan prezident Zeman, se rozhodl neventilovat s novináři vůbec nic, prosím vás. A některým médiím prostě nebude poskytovat rozhovory, žádné interview. Jedná se o média, které nejsou moje, prosím vás. Takže jsou živé. To jsou média, která nepíší pravdu. Samozřejmě smím i dnes, i včera, i zítra a s lidovými pohádkami, tedy lidovými novinami, mluvit bude, samozřejmě. Takže navážeme na tu známou výzvu z Pisálky se nemluví. To vlastně bylo z komunisty se nemluví. To je jedno, není důležité. Takže na závěr, prosím vás, moje oblíbená rubrika rozvolňování. Otevíráme tak na půl divadla, ale to není důležité, lebo vaše nejoblíbenější scéna divadelní a cirkus v jednom fungoval aj přes lockdown a to je samozřejmě vaše vláda a její oblíbené forbíny ve sněmovně. Užijte si ten hokej a nezapomeňte, kdo se neočkuje, není Čech. Hop, hop, hop. Tak, to bylo ze srdce. Čauky lidi.
No, tak jo, tak to bylo čauky lidi. No, a já tady mám potom další, co si pustíme, ale pro teď, tak co se nového odehrálo? Tak Ferry se nepřímo doznal, že tady obtěžoval děvčata, že nebyl vždy gentleman, i tak se dá nazvat sexuální obtěžování, anebo různé typy až znásilnění. Takže to ať vyšetří policie, co to přesně bylo, ale sám Ferry pochopitelně odchází z politiky, odchází tedy i z kandidátky pro podzimní volby, s tím, že se asi někde zrecykluje a potom půjde do nějaké místní politiky, no uvidíme. Necháme se překvapit. Tady už Petra Jablonského můžu doplnit. Už nejenom, že skončil a rezignoval současný ministr zdravotnictví Petr Arenberger, což já si myslím, že by se nemělo zapomenout, že nějak tak jako opomněl na nějaké ty nemovitosti, polnosti a nějaké ty milionky příjmů a to, že odejde z funkce ministra, by ještě nemělo znamenat, že by na něj nemělo přiletět trestní oznámení, protože pokud nevěděl, že má ty nemovitosti, tak pravděpodobně z nich neplatil daně. A nebo jak je možné, že z nemovitostí, které, o kterých nevěděl, třeba řádně daně platil, no to já nevím, to bude muset někdo prozkoumat a jenom uklidit Petra Arenbergera by nemělo stačit. Vzpomeňte si na tu reportáž, která byla o teď mi vypadlo to jméno, tolikrát jsem ho měl v puse, který jsem ho komentoval, to byl ten člověk, který mladý člověk, který procházel různě nemocnicema a za ministrování Adama Vojtěcha figuroval, podepisoval ty pochybné, všechny ty pochybné obchody ohledně zdravotního materiálu a že furt mi naskočil to jméno, takové netradiční. No a tento člověk také úřadoval ve Vinohradské nemocnici, také úřadoval v nemocnici, kdy řediteloval třeba pan Primula, ale konkrétně v té nemocnici na Vinohradech, kde řediteloval a ještě řediteluje pořád Petr Arenberger, tak on si nechal jako ředitel nemocnice udělat právní posudek, ne Julínek, ne Pavle, měl jsem na mysli toho takový mladý kluk, procházel různě a všude podepisoval takové prazvláštní tunelářské obchody se zdravotními různými zařízeními a naposledy na ministerstvu tedy zdravotnictví. No a tenhle pan Arenberger tedy celou věc vyřešil tím, že si nechal udělat krycí právní posudek na to, že všechno bylo v pořádku a že ty obchody, které tam podepisoval člověk, který to měl všechno na starosti a nerespektovalo se tam vůbec nic v rámci výběrových řízení, buď se ta výběrová řízení dělala někomu přesně na míru, nebo se různě jinak manipulovala, což se už teď ani nemusí, protože máme ten stav nouze a teď v podstatě se dá rozkrádat úplně na veliko, bez toho, že by se někdo měl někomu zpovídat. No, zvláštní doba. Julínek nebyl mladý, přeci Pavle. Julínek, to byl ministr zdravotnictví, ale to ne to byl. Ono to přijde, ono to naskočí. Xkrát jsem tady o něm mluvil a zmiňoval jsem ho taky, ne malej. Ten Pavel normálně, on to pořád zkouší. Malej, kdyby byl s malým M, ale on je malý, velkým, ne, nebyl to žádný pan malý, ale byl to. Třeba mi někdo napoví, kdo já vím. A Malíček se rozuměl, jo. Ne, tak takový mladý hošík a vyloženě specialista na tunely. Ano, mladý člověk, ne malý, mladý člověk. Tak pojďme od Arenbergera. Tak je logické, že a Julínek nebyl mladý přeci, Pavle. To už byl chlap v letech. Pojďme tady od Arenbergera, kdy se vrací Adam Vojtěch, který měl nejdřív tady dostat trafiku, co by diplomat a náš tedy asi pravděpodobně i náš reprezentant tady ve Finsku. No a velvyslance tam asi šel dělat někdo jiný, nebo půjde tam dělat někdo jiný. A vrátíme se zpátky tedy k Adamu Vojtěchovi. Byla taková anketa, jsem koukal na mainstreamu, ptali se lidi, no lidi vesměs smích. Ale zajímavé bylo na té anketě, že až asi na dvě výjimky, tak všichni lidé neměli roušky, neměli žádnou takzvaně ochranu dýchacích cest. Takže to bylo nejcennější na té anketě, že vlastně se tím nikdo nezaobíral, že ti lidé byli nerouškovaní, přestože reportérka bylo vidět, že drží v ruce mikrofon, byla tam vidět ruka, takže neměla to na žádné tyči, aby byla dostatečně daleko od těch lidí. Krásně, jak některé ty věci unikají. Krásné je, jak se lidé chovají buď spontánně, anebo pokrytecky, to je v případě těch různých mainstreamových reportérů a redaktorů, kteří v podstatě na jednu stranu na obrazovce tak chtějí, aby vypadali, že všechno dodržují. A když jsou mimo záběr, tak pochopitelně se chovají úplně svobodně. Tak, jak se chceme chovat všichni my svobodně. Bylo taky pěkné, jak dnes vlastně tolik lidí chtělo vyrazit ku Praze. Chtěli jsme vyrazit na Prahu, ne jí dobít, ale zablokovat. Protože dnes ta jedna z vyhraných bitev té naší války, tak bylo to, že se nedostal na program jednání schůze vůbec ten tisk sněmovní, tolik kontroverzní, jako by ho napsal pan Šváb z toho davoského fóra. Čili jsme rádi, že se tomu tak stalo a že se tedy v tom zrychleném procesním řízení nebude se projednávat, tím pádem do voleb, respektive do léta, určitě nemůže být schváleno. Tak to je dobře, za to jsme rádi. Určitě zcela bezpečně to ostřelování bude, to ostřelování našich svobod a to ostřelování toho, na čem si tolik zakládáme, se bude pravděpodobně konat ještě dál. Já bych k tomu právě měl teďko z vystoupení, které se stalo, nebo které se odehrávalo.
Podívejte se na SPD, podívejte se na každého a zjistíte, že o tom nikdo od toho pátku nemluvil. Nikdo o tom nemluvil. Pátek, sobota, neděle a celé pondělí. Nikdo to nerozebíral, nikdo to neprobíral. Ať už jsme my zveřejnili tu výzvu a vy jste začali psát těm poslancům, tak oni si strašně rychle uvědomili, co se tady může stát a o kolik voličů můžou přijít, když by to nechali prostě v klidu zařadit a projednalo by se to jako ten pandemický zákon. Takže to je hlavně vaše vítězství toho, že jste byli připraveni, že jste zareagovali strašně rychle, uvědomili jste si, kde je prostě problém, uvědomili jste si svou sílu a ono to tak funguje. Musíme využít všech taktických výhod, které máme i strategických, prostě blíží se volby a ty strany se musí minimálně přetvařovat. Minimálně aspoň tohle musí dělat. Takže je třeba na ně tlačit a tlačit je do kouta a psát jim, že jestli prostě nezabrání a pozor, i ODS, i STAN, nevím jak topka, ale ODS a STAN, jasně řekli, že oni ve své podstatě počítají s evropskou legislativou ohledně covid pasu. Oni to neoznačili jako protiústavní a špatné, oni řekli, že je to jakoby nadbytečné, špatně zpracované, že by o tom i vedli normální debatu, my bychom je o tom nevedli vůbec, a že to je stejně jakoby dublování toho evropského práva, které s tím covid pasem počítá. Takže pozor, vyhrali jsme bitvu, vyhrali jsme ji. Zatleskejme si, protože jsme díky vám vyhrali bitvu. Vyhráli jsme bitvu, ale nepřítel je silný a nepřítel se nezdá. Použili dokonce i takovou klasickou špinavou fintu, že po tom prvním hlasování počkali, až pár opozičních poslanců neprozřetelně odejde, a požadovali je obnovu hlasování, poslali tam jednu oběť, která se musela zase přiznat, že špatně hlasovala a tak dále. A to už prošlo jenom o dva hlasy, jako pro nás, jo. Takže ten nepřítel nespí a oni jsou zoufalí. Na pana Vondráčka, předsedu sněmovny, byl velice smutný pohled, protože on to... Pustíme tady auto, jo, pustíme.
No každopádně pohled na Vondráčka a Hamáčka byl takovou satisfakcí pro mě, že mě všechno přestalo bolet dneska. No. To byste museli vidět, bylo to úžasné. Ty kyselé obličeje bylo opravdu úžasné.
Tam jde o to, že Babiš, tak jak on to dělá, jo, všimněte si, že Babiš chybí u takovýchhle zásadních hlasování, aby historicky mu nemohl někdo vyčíst, že on třeba proto hlasoval, nebo tohle zařídil. Jo. Takže on to dal do rukou Vondráčkovi, no a Vondráček zklamal. Jako, jo. On to nedokázal to prosadit, nedokázal ty lidi přesvědčit, aby proto hlasovali. A jak říkám, je to 100% kvůli nám. Buďte si naprosto jistí, že to je kvůli nám. A opakuju, ten důkaz je jednoduchý. Podívejte se na všechny facebookové stránky a mediální zprávy všech parlamentních stran od pátku, kdy to vzešlo v platnost, pátek, sobota, neděle, včerejšek, pondělí, nic. Až večer po té naší výzvě a po vašich e-mailech prostě najednou takové jasné stanovisko, že to neprošlo. Jo? Prosím? Marian, já jsem byl ještě v Českých Budějovicích, Marian jako první byl dneska na místě činu, takže on má může povykládat, že oni věděli už, že to nepodpoří. Já se tady omlouvám všem divákům, i vám se omlouvám za to, že jsem udělal chybu v tom jednacím řádu, protože první úterý při jednání sněmovny, první úterý nové schůze se nemůže opravdu podávat veto, takže to byla moje chyba, omlouvám se, ospravedlňuji mě trošičku to, že to nevěděli, že to nevěděli i předsedové ostatních klubů, takže do té akce jsem je nutil zbytečně, nicméně, jak říkám, zejména poslanci KSČM, to mě nezajímá. Takže já bych vám ještě jednou chtěl poděkovat a pozor, je to první z mnoha hledaných první. Je to první velké vítězství v mnoha dalších bitvách, které musíme svést pro to, abychom si uchránili prostě svobodu a život, jak ho máme rádi. Já už to říkám často, že to někomu už možná může připadat, jako že se pořád opakujeme, ale ona to tak prostě je. Jo? Takže... Super, děkujeme. Takže já děkuji všem, kteří jste byli v pohotovosti, děkuji i těm, kteří nevěděli, že to je jenom pohotovost, protože i to potěšilo, bylo to skvěle tak i tak a těším se na vaše akce, doufáme, že díky vám.
Takhle přesně to bylo před sněmovnou, takhle to bylo před sněmovnou, kam vyšli jak Marian Bojko, tak Lubomír Volný pozdravit vás, kteří jste tam přišli, pochopitelně pro případ, že by bylo nutno ještě nějakým způsobem vyjádřit a zasáhnout, tedy myslím dát najevo svůj názor. Já jsem rád za to, že když jsme tady vyzývali před pár měsíci k aktivitě, k aktivní komunikaci s poslancema, takže jste se to naučili a že s nima komunikujete a že to zabralo. Že to prostě zabírá, že když jim začneme vyhrožovat, že je nebudeme volit a že prostě si ty jejich strany už ani neškrtnou, že to budou vážně, protože je volební rok, protože do voleb zbývá pár měsíců, protože strany se bojí o svoje voliče, a strany se bojí udělat chyby a jako kdyby nahrát Volnému bloku a nějakým způsobem tedy se píše mi tady Karel IV., že dneska suprový den. Ano, je to tak. A malou moderátorku už jsem pohladil, protože šla spát. Takže Pro dnešek se zadařilo, ale přesně jak varujou chlapi. Bacha na to. To zbabělé vyjádření, takové to zdůvodnění, že no my jsme nehlasovali proti, ale my to nechcem projednávat, protože to bude stejně nařízeno v úvozovkách, pardon, že takhle říkám, že to bude nařízení a že ta legislativa přijde z té Evropské unie. Já tady zkusím zavolat Marianovi a... Halo, slyšíme se?
Halo.
Výborně, jsme ve vysílání, takže já už jsem měl informaci, že jsi dovysílal a že nějakým způsobem se zregeneruješ během 5 minut. Pravděpodobně už jsem jednou volal. Dobrý, jste oba nebo vidím, že jsi sám zatím?
Ne, Marian musí si dneska vzít volba.
Dobře, výborně. Tak zdravíme Mariana, zdravíme ho, ať už je momentálně teďko kde, ale určitě poslouchá. Luboši, já jsem teďko pouštěl to krátké streamové video z toho, co se odehrávalo tedy pravděpodobně někde před sněmovnou na Malostranském náměstí, nebo tam někde odhaduju, nebo ve sněmovní ulici, kde jste vyšli za podporovateli, kteří nebyli jenom tedy v pohotově, ale také přišli přímo tam někde v Praze, kde jste se s nima potkali. Já odhaduji, že to bylo blízko, protože to bylo hned nějak po tom rozhodnutí. Můžeš to nějak upřesnit?
No, nebylo to úplně hned po tom rozhodnutí, protože my jsme tam měli ještě nějaké návrhy na změnu programu schůze a museli jsme to všechno odhlasovat a hlídat prostě celou tu situaci, takže v podstatě to bylo asi tak až hodinku a půl potom.
Ale já si myslím, že ta atmosféra tam byla naprosto skvělá. Takže asi jsi tam řekl všechno. Já si myslím, že tam zaznělo přesně to, co zaznít mělo. Na první se jim to nepodařilo, budou činit další kroky. Já jsem právě teďko mluvil o tom, jak zbaběle třeba ODSK a další, jak zareflektovali, že proč se tím budeme my zaobírat a špinici v úvozovkách voličskou karmu, když to stejně přijde befelem z Evropské unie jako legislativa Evropské unie a my se přesně potom tak za to schováme. Průhledné, že?
No, velmi průhledné a takové smutné je, že oni ve své podstatě se bojí těm svým voličům říct, že s těmi covid pasy souhlasí. Oni se jim to bojí takhle jakoby říct, ale pak se schovají za tu Evropskou unii a bohužel v tom jejich voličském jádru je prostě zakořeněno, že Evropská unie je dobře a tím pádem ti lidi k tomu úplně změní jakoby postoj a názor, protože si nedovedou představit, že by měli něco, co přichází z Evropské unie, nějakým zásadním způsobem kritizovat. Jo? Protože oni nejsou ti špatní, hloupí, méně vzdělaní a tak dále, tak dále. Takže když to přijde z Evropské unie, tak to s radostí přijmou a budou toho ještě tleskat a dělat holubičky.
Mm-hmm. Ty jsi tam v tom vystoupení jsi tam nedopověděl jednu takovou věc, protože tam projíždělo to auto a přetrhla se nit. Ty jsi říkal, všimněte si, že Babiš zásadně chybí u těch rozhodujících jednání. To je přesně ta jeho faleš, kdy on přes určité lidi pouští balónky, když je špatná reakce, tak to hodí na ty lidi. Takový ten klasický křivácký přístup.
No, není v tom úplně sám, oni to dělají i někteří jiní předsedové politických stran, někteří jiní místopředsedové sněmovny a předsedové klubu, kteří taky velice často, velice rádi prostě na ta rozhodování nepřijdou, přikážou to ostatním poslancům a sami čekají na to, jak se ta situace vyvine. A u toho Babiše to je jakoby, to je známý jev. Problém je prostě, že se s tím těžko bojuje, když člověk nemá přístup do těch médií. My to tady, jak říkám, my to tady všichni víme, bohužel si to jakoby opakujeme v té uzavřené skupině, kterou jenom velice pomaličku rozšiřujeme. To je, on má prostě ten svůj tým poradců, někdo mi říkal, že až 100 prostě, mnoho z nich je ze státu a oni mu prakticky každý den zajišťují nějaké informace, propouštějí to informačními systémy, řeší různé varianty a dokud jim není jisté, jasné a dokud nemají z těch informací jistotu, že ta veřejnost to podle to prostě něco pozitivně přijme, tak se Babiš k tomu nepostaví. Jo, on tam prostě nebude, vždycky to svede na nějakého svého ministra a on ten knoflík mačkat pro nějakou věc, která by do budoucna mohla být problematická, třeba nezákonná, anebo by mu mohla uškodit, tak on to prostě mačkat nebude. Ale v okamžiku, kdy mu ti jeho poradci dají zelenou, tak pak se za to postaví a bude samozřejmě tvrdit, že on to vždycky přesně takhle chtěl. Tak to je, bohužel, protože disponuje státní pokladnou a může stále systematicky korumpovat značnou část populace a taky proto hlavně, už jsme taky říkali, že lidé prostě nesnáší mafii ODS, nesnáší mafii ČSSD a nevidí tady žádnou alternativu, protože ta alternativa je mediálně zašlapaná, no tak oni to kolikrát raději hodí tomu Babišovi, než by to dali někomu z té ODSky nebo od Socanu.
To je smutný. No, pojďme k takým těm žhavým věcem, které... Ty jsi někde na ulici?
Já jsem na ulici, já jsem si vás musel vzít sebou, protože jak jsem přijel do Prahy, tak jsme se ještě nezastavili a já mám zaparkované auto strašně daleko od sněmovny na nějaké takové té pražské modré zóně nebo co, takže už asi zase dlužím Hřibovi 500 korun a potřebuju si ho přeparkovat. No.
Jasně.
Pak s váma zase ještě pro změnu vyběhnu ven, až mi přivezou jídlo, takže se omlouvám posluchačům za ten diskomfort, ale...
Že s námi vyběhneš. Jsem,
no, vyběhnu s váma, no, protože fakt jsem se dneska ještě nezastavil, takže...
Dobře.
Takže je to takovéhle divočejší.
Ty jsi nalačno, ale já ti položím otázku, protože ty jsi silný bojovník. Začneme u tebe. Ty jsi se vlastně z médií...
Vůček, zelí, knedlík bych si dal dneska.
Ano.
Jestli to je ta otázka.
Není, ale máš dobrý vkus. Gurmánský. Ale chci se zeptat, ty jsi se vlastně z médií dozvěděl, že je usilováno o to, aby tě sněmovna vydala k stíhání nebo k řešení, k vyšetřování asi zatím policii ve smyslu tom, že si údajně šířil tedy poplašnou zprávu. Takovým zvláštním způsobem se to poslanec doví tedy z médií. Můžeš se k tomu nějak vyjádřit? Pojď to probrat.
Tak on to není zvláštní způsob. Tak to u nás prostě funguje. Jo? První se ty informace dozví prestituti, to znamená Deník N, Česká televize, Český rozhlas, Novinky, Seznam a tenhle mediální odpad. A ten člověk, který se to týká, se to dozví samozřejmě až nakonec. Nejlépe od těch novinářů právě, kteří vyzvídají, co na to říkáte a potom zveřejňují zprávy, že se jako z toho snažíte vyvlíknout, že vy o tom vlastně jakoby opravdu nic nevíte. Takže asi tak, no. Mě to poměrně překvapilo, protože opravdu netuším na základě čeho, ale myslím, že jako říct, že příjemně mě to překvapilo, jo. Netuším na základě čeho ten příslušný policista nebo státní zástupce chce tvrdit, že jsem šířil poplašnou zprávu, když já jsem se prostě veřejně postavil před celý národ a oznámil jsem to opravdu veřejně a zároveň jsem podal trestní oznámení na ty neznámé pachatele, takže já jsem si splnil svou občanskou povinnost, to ještě mimochodem policie odmítla to trestní oznámení přijmout, jo, protože bylo zasláno z poslaneckého e-mailu a oni ho odmítli zpracovat, vrátili ho zpátky, takže já jsem udělal všechno přesně tak, jak jsem to občansky udělat měl, měl jsem svoje informace, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že to o té diskreditaci Ivermectinu a o té kampani se potvrdilo v praxi. Rozjela se obrovská kampaň proti Ivermectinu, která zřejmě zabila spoustu lidí, protože ti lidé na základě těch informací nebrali ten Ivermectin, nebrali ani isoprinosin. To máme přímo... Toto máme přímo z rodiny od Mariana, kdy členové jeho rodiny dostali covid, dostali horečky a když jim Marian chtěl poslat isoprinosin, teda ne Ivermectin, ale isoprinosin, tak oni je odmítli, protože jejich lékař jim to nedoporučil, no a druhý den byli samozřejmě na jednotce intenzivní péče a jako první lék dostali isoprinosin. Takže takhle my tady žijeme a takhle ti doktoři a lidé, kteří právě naopak šíří poplašné zprávy o Ivermectinu a Isoprenosinu prostě povraždili možná stovky lidí v republice, kteří, protože jim slepě důvěřovali, tak si ty léky prostě neopatřili a neléčili se s nimi. A já to vítám, protože mě to umožní minimálně dvakrát na půdě poslanecké sněmovny vystoupit a opětovně zdůraznit tu funkčnost toho Ivermectinu. Teřinku, už se dám tady do auta. Brze se pokusím si vás dát do sluchátek, jestli je najdu. Ale nevypadá to. Takže nahlasi to, Teřinku.
Aha, tak my pochopitelně posečkáme.
No, reproduktor je vypnutý.
Dobrý, slyšíme tě.
A já vás neslyším.
Ty neslyšíš vůbec? Aha.
Moment, já to musím někde najít přesně.
No, slyšíme změnu, to znamená, že změnil se trošku mikrofon, ale není to ke škodě. A...
No bohužel...
A my tě slyšíme.
Neumím vás zapnout na hlas. Slyšíme se?
Ale my tě slyšíme, pochopitelně.
Tak
ty slyšíš?
Tak já teda...
Aha.
Budu tak nějak pokračovat. Ještě se tady naposled podívám.
No.
Jestli tady nesu ty sluchátka.
Ještě neslyšíš?
No, já to teda vítám, protože, jak jsem říkal, mi to umožní dvakrát vystoupit na půdě poslanecké sněmovny, jednou před tím mandátním a imunitním výborem. A já si tentokrát přesně zjistím, jak je to s tím živým přenosem z průběhu jednání. No a potom vlastně před plenem poslanecké sněmovny, kde já opět zdůrazním ty prokázaná fakta o tom, jak je Ivermectin účinný. Když budu mít velké štěstí, tak se mnou možná promluví buď to pan docent Tereke, anebo pan primář Řezek, ale fakt je ten, že třeba panu primáři Řezkovi jako hrdinovi dnešních dnů bych strašně nerad komplikoval život, ale uvidíme, jak se k tomu prostě postaví. A dokonce bych je tam chtěl pozvat. No a potom k tomu zadokumentuju všechny ty falešné útoky a lži o Ivermectinu, které zazněly na půdě poslanecké sněmovny i od poslanců, jako je třeba pan profesor Válek, který lhal. Buď to on lhal a vědomě a umyslně o Ivermectinu, anebo je to prostě amatér, který nesleduje lékařské prostě magaziny a časopisy a potom šíří dezinformace, jak je to dnešní moderní slovo. A byli tam i další poslanci z řad lékařů, kteří tento lék zpochybňovali a kteří ve své podstatě se stali součástí kampaně proti Ivermectinu. A jediné, co se nestalo, je to, že že nikdo na Ivermectin oficiálně neumřel a že na nich žádná smrt nebyla jakoby svedena na ten Ivermectin. To je jediná věc, která se nestala, a to podle mě jen a pouze proto, protože jsme, jak je to slovo, profilakticky nedovolili, aby se to stalo tím, že jsme to zveřejnili. Takže já jsem si osobně jistý, že buď to jsme někomu zachránili život, anebo přinejmenším jsme zabránili tomu, aby jeho smrt byla zneužita k očernění toho Ivermectinu, s tím, že bez té naší akce by se to podle mě jednoznačně stalo.
Slyšíme se, Luboši, teďko?
Slyšíme.
Já navážu na to, co jsi teďko říkal, protože přišla taková zpráva z Ruské federace, že v Ruské federaci porušili nařízení WHO, čili Světové zdravotnické organizace. O jejich kvalitách se přesvědčujeme docela už dlouho a začali pitvat pacienty. A na základě provedených pitev vyhodnotili situaci a doporučené léčebné postupy, které jsou u nás aplikovány na mnoha pracovištích bez odporu, bez připomínek, bez zamyšlení, tak oni okamžitě ty protokoly přepracovali a okamžitě je změnili. A tím základním prvkem, který v podstatě vyhodnotili jako nejvíc rizikový na té doporučené verzi té léčby, byly ventilátory.
No, o tom už se mluví dlouho. No.
Tak, ale oni to dokázali.
Studie, no.
Tak, oni to dokázali s tím, že pochopili, my se tady o tom také bavíme dlouho, čili další záležitost, která vlastně usvědčuje z úplného amatérismu mnoho těch pracovišť a těch věhlasných lékařů, kteří se postavili za ty léčebné metody. Čili za ty postupy, které jsou absolutně mylné. A zabíjejí. To je na tom to nejhorší, jo, že zabíjí. Jinak, ty se na to těšíš, já si jenom zeptám, Luboši, protože, myslím, televize Nová, tak si paní moderátorka nezapomněla rypnout, že kdyby někdo nevěděl, tak to je ten, jak tam padaly ty facky, to jako připomněla tobě, tvé osobě. Kdo tě viděl naživo, tak si umí představit, že kdyby si uštědřil někomu facáka, z těch dvou ratlíků, co tam na tebe jako se co tam na tobě visely, tak že by určitě to byla nějaká dlouhodobá léčba.
Pracovní neschopnost,
což oni by hned využili. Ale já se tě zeptám, policie se tím nějak zaobírala nebo ne? Protože tenkrát média informovala, že to šetří policie.
No, šetřila, ale mělo by to být teďka šetřeno nebo řešeno někdy někým jako přestupek, zatím to nikdo neřešil. Je to takové zajímavé, protože mě už za stejnou věc jakoby potrestala sněmovna, že mandátní a imunitní výbor i sněmovna, tak jsem zvědav, jak to dvojí potrestání, jak to bude vypadat, no, uvidíme. Ale zatím se nic neděje, takže ono toho bude stejně víc. Teďka, když do toho započítáme i to vydávání k tomu trestnímu stíhání, tak si myslím, že se bude dít docela spousta zajímavých věcí.
No, tak já si myslím, že oni tě provokují neustále k nějakému kladení odporu, no, a k nějakému trestnému činu.
Je to tak, že oni se prostě snaží v těch svých médiích prostě vyrobit mediální obraz Lubomíra Volného, psychopata, který každého napadá, mlátí a nemá co říct k problematice, ale bohužel, no, my se do těch médií jen tak nedostaneme, takže nebo do těch větších, tak se musíme bojovat s tím, co máme.
No,
teď jdu do schodu, víš, kdybych
to
nepoznal.
My to slyšíme, Luboši, my to slyšíme. Ale já jenom upozorním, že pochopitelně, kdyby tě odsoudili pravomocně, tak by tě zkazili kandidaturu, že? I když v naší republice je všechno možné, tak víme, že Andrej Babiš, že? No tak.
To nestihnou.
Ne, ale
to nestihnou dovolit.
Tak to víš, že intrikují a snaží se různými způsoby zhatit Volnému bloku cestu vzhůru, protože jedna věc je mazání z mediálního prostoru a druhá věc je vyloženě z tebe udělat kriminální živel. Jo?
Volný blok není strana jednoho muže, takže i kdyby sundali Lubomíra Volného, tak ta mašina už jede a jen tak něco jiné zastaví.
Ale Luboši, to takhle, to si řekl hezky, nicméně to je sice jakoby legislativně nebo řeknu oficiálně vyřčená teorie, praxe je jiná, ty a Marián z té ústřední osobnosti. Jo, takhle to řeknu. To znamená, že dehonestace Volného bloku tím, že Volný ho zavřeli, protože to je násilník. A to je ten násilník, který dal ty lidi dohromady. Oni by už by si s tím poradili, jo? Oni by to opracovávali pochopitelně a udělali by z Volného bloku extremistickou organizaci. Věřím tomu. Jasně, využiju úplně cokoliv. Já jsem si uvědomil v případě, teď postoupím k další novince, dnes, který se k rezignaci odhodlal nejenom minister zdravotnictví Arenberger, ale také pan Ferry, protože z více stran přišlo, že při jeho sexuálních aktivitách si nepočínal zrovna gentlemansky. Do jaké míry se jednalo o jak velké násilí či znásilnění, ať posoudí policie, pravděpodobně se to bude vyšetřovat. My toho nejsme jakoby ani schopni, ani se tím nechceme zaobírat, ale já jsem se tam u toho uvědomil jednu takovou důležitou věc, na kterou zase někteří lidé nedokázali správně zareagovat, a to je to, že prostě Ferry je, tedy píše Karel IV., volný je běsnící saň, dobře za ní. Ale, takže to bylo v dobrém. Ale já jsem se tam uvědomil právě ten správný přístup a ten správný postoj, který málo kdo umí docenit. A to je prostě tvoje nabídka a tvoje řešení situace okolo Adama B. Bartoše, kdy pro spoustu lidí to je pořád neskousnutelný oříšek, pořád jako si myslí, že je potřeba to vzít tak, že každý má právo na šanci a bla, bla, bla. Ale Ferry to prostě vyřešil asi pod tlakem taky své partaje, nebo prostě mu byl dán už na krk, že prostě toto by té partaji zkomplikovalo cestu při volbách, tak prostě musí jít z kola ven. A umím si představit, co by se strhlo ve chvíli, kdyby si začali mazat volný blok, kdyby si začali mazat novináři na chleba, kdo by mohl, tak by se o to otíral. Prostě Adam B. Bartoš by byl ústřední pilíř dehonestace volného bloku. Prostě tak to je. Takže jestli k tomu můžeš zareagovat.
Já už strašně nerád, jo, já už strašně nerád, prostě, protože já jsem teďka sledoval, tuším, že to bylo Studio Helen, tak by někdo přeposlal vyjádření zase ANS, a to jako lidi mě můžou různě odsuzovat. Halo?
Ano, slyšíme tě.
Jo, protože mě někdo volal. Lidi na to můžou mít různé názory a můžou mě nějakým způsobem odsuzovat a nesouhlasit se mnou, ale měli by to dělat veřejně a přímo přede mnou a nejlépe v tom přímém přenosu. A já už to takhle jakoby fakt nechci hodnotit nebo nechci nějak komentovat, protože já už jsem si svoje řekl a teďka mi to připadá, že se mě neustále někdo snaží vtáhnout do nějakého sporu, ať už je to s panem Bartošem, teď nemyslím tebe, jo, ale myslím právě pana Bartoše nebo ANS a tyhle lidi, kteří vypisují nějaká stanoviska a do něčeho se mě snaží vtáhnout. Teďka zase někdo se snaží jakoby vrazit klín mezi volný blok a třeba společně jsme jednotní a furt to někdo jakoby narušuje, ale místo toho, aby to narušil veřejně, to znamená přišel, postavil se a řekl takhle, a nechal mě vystoupit a říct takhle, tak se někde domluví, anebo si natočí vlastní video a pak tam někdo něco vykřikuje. Já už to nechci dělat, jo. Já budu čím dál tím víc prostě to říkat těm lidem, že za mě je jediné rozumné a správné řešení tyhle věci řešit prostě přímou konfrontací, přímým duelem, to nemusí být konfrontace, že prostě duelem v přímém přenosu, tak, aby tam zazněly veškeré argumenty a nemohl se někdo vymlouvat, jak to vlastně myslel a co tím chtěl říct. No a prostě pan Bartoš za mě osobně jediné, co teďka řeknu, je, že já jsem se rozjel. Prostě pan Bartoš je lhář. Pan Bartoš o nás napsal, že nás sponzoruje Penta a já ho žádám tímto prostě o důkazy. A pokud ty důkazy nedodá, že nás sponzoruje Penta, tak je to prostě za mě osobně už to je jednou proždy policejní člověk a agent systému, který dostal za úkol tohle jakoby zlikvidovat. Vidíš to, jak jsem se nakonec nechal rozčílit. Je to tak, prostě já bych taky mohl panu Bartošovi říct teďka, že ho platí někdo nebo něco takového bez důkazů, ale pan Bartoš bez důkazů prostě obvinil nás jako první, že nás sponzoruje Penta. Takže já ho žádám o důkazy tímto. A všechny posluchače ANS a všechny posluchače Národní demokracie žádám, aby psali panu Bartošovi, aby dokázal, že nás sponzoruje Penta, aby dokázal, že na prvních 6 místech kandidátky budou staré struktury z období ČSSD, jak se vyjádřil na tom svém posledním nedělníku. Pokud tak neučiní, tak za mě osobně už je pan Bartoš jednou provždy policejní provokatér, který dostal za úkol prostě rozbíjet to vlastenecké hnutí.
Ale to je logické jakoby vyústění toho dění. Já si moc dobře vzpomínám na to, když jsme spolu nějak o těch věcech mluvili, že o tom, a ty si řekl, já nechci o nikom vynášet soudy, já nechci o nikom říct, že je takovej nebo makovej. Já vím, že jsou do té alternativy implementovaní fízlové, rozvraceči a tak dál, ale nechci říkat, kdo to je. Uděláme kulaté stoly a při té osobní konfrontaci, a ty jsi to řekl konfrontaci, ale to je konfrontace názorů, jo. To není nic ve zlým prostě, jo. Jenom chci upozornit posluchače, nevolejte prosím vás, a už vůbec nevolejte na Skype, kde mám hosta. Tak to se nedovoláte. Tak to je prostě, to byla dobrá cesta, myslím si, osvědčila se, ukázalo se. Někteří lidé prostě byli vstřícní a přestože to třeba vypadalo, že se ani nedá dohodnout, protože oni přišli s nějakým názorem, měli nějakou vizi, že vůči určitým lidem mají určité výhrady. Nakonec se to všechno rozkomunikovalo a to je dobře. Jak jsem si všiml, tak pan Hlásenský a KTVčko všechno dělají také v přímých přenosech, právě proto, aby nikdo nemohl nic vyrozporovat. Jo. Dneska byli tady v Prostějově na magistrátu a tam ochranka prostě před ním zabouchla dveře a nechtěla je pustit dovnitř. To ti hlava nebere. Prostě úředník, to je nějaká ochranka, která se tam hrála na to, že je lepší než papež, tak prostě zablokovali, jiným lidem zablokovali vstup do radnice, tam lidi volně chodili a najednou to nešlo. Takže za mě velká pochvala té strategii, kterou si nastolil těmi kulatými stoly a já si myslím, že se ukázalo, kdo je kdo, prostě kdo přišel, kdo nepřišel, kdo se potom jak choval, kdo co potom říkal a lidé mohou prostě si pustit ze záznamu ty kulaté stoly a mohou se přesvědčit, jak se kdo odchýlil od toho, co se tam vlastně projednávalo.
Ještě jednou, mi teďka vypadly sluchátka.
Že lidé se mohou vrátit k těm záznamům těch kulatých stolů a mohou v podstatě skonfrontovat ty lidi, kteří tam třeba byli a potom začali mluvit úplně vlastně Jinak, tak se to můžou skonfrontovat a jsou v obraze, jo. A to je jako v době, kdy máme tyhle ty technologické vymoženosti, že takhle řeknu, ne vždycky toto bylo možné. Dneska to je běžné, dneska každý mobilní telefon je schopen prostě ti udělat kvalitní záznam zvuku, obrazu, takže super věc, tak proč to nepoužít pro dobro věci. Takže fakt tě chválím za tu strategii, za mě dobrý. Ještě jenom, jestli se ke kulatým stolům můžeš vyjádřit, protože tam někteří ještě byli v té lhůtě, kterou jste si domluvili, kdo tedy nakonec se rozhodl pro ještě, kandidaturu. Ještě není.
Dej tam ještě čas do konce týdne, mm-hmm. Pak se to, pak asi až teda příští týden v pondělí, protože teďka máme zase sobota, neděle akce, mm-hmm. Tak já k tomu vydám jakoby oficiální stanovisko s tím, že to zveřejním zase tu naši vlaječku, jakoby kdo se k tomu přidal. Ale pravda je taková, že ti největší hráči, kteří právě nejvíce mluví o tom sjednocování, tak ti vlastně v lese v podstatě vůbec nepřišli. To je jasný, že? Prostě ti největší hráči vůbec nepřišli. No a já si tady dostal jsem upozornění, že nám Okamura zase krade tu dnešní akci a musím to teda potvrdit, to si teda, jestli jako, no nevím, jestli mám ještě pořád takovou tu bojovnou náladu, ale prostě to je neuvěřitelný trapas, co ten Okamura zase teďka dělá. Když mu projedete Facebook a vrátíte se k pátku, kdy ta informace se objevila na veřejnosti, tak až do dneška vůbec nic, vůbec žádná akce, až v okamžiku, kdy my jsme vydali prostě to svoje prohlášení a chtěli jsme, rozdělili jsme tu akci, tak teďka najednou je to on, který je největším bojovníkem proti projednání tohoto zákona v legislativní nouzi. To je prostě neuvěřitelné a bohužel, protože jak jsem to tak koukám, já Okamura mě může přispívat na můj profil, tam není zablokovaný, je tam vítán, tak já jemu prostě nemůžu do těch komentářů nic napsat. A je mi strašně líto těch stovek a někdy i tisíců lidí, kteří se od něho nechávají takto obelhávat, protože k těm pravým informacím prostě nemají přístup.
No,
dneska jsem zlej, no. Dneska jsem zlej.
Dej si. Luboš, ono je to těžké. Jsou voliči a voliči. Jsou voliči, kteří jsou zamilovaní. Jo, vyloženě, jakoby ta osobnost toho člověka jim imponuje charismaticky, nějakým způsobem energeticky, se to jakoby prolíná, je to kompatibilní a ty lidi jsou prostě na té jedné vlně od toho rozhodnutí, jako kdyby, že toto je pro ně to řešení, přejdou do té zamilovanosti a ztratí kritické myšlení a ztratí takovou tu kontrolu nad tím, do jaké míry toho člověka zbožňují a do jaké míry mu důvěřují. Jo? Tam někde se to najednou utrhne a už je to jenom to zbožňování. A já si myslím, že když čtu některé ty komentáře jako okamurovců, jo? Já jim říkám okamurovci, protože to je právě to zbožňování toho té osobnosti, anebo toho SPD jako takové. Ty věci se změnily, vyvinuly a já tomu říkám, to je efekt, jako když někdo se dá prostě v 45. k Němcům. Jo. To jsou ti lidé, kteří vstoupili v dubnu 45 do NSDAP prostě. Takže to prostě mně přijde, že ti lidé...
Omlouvám se, volá mi jídlo. Zdali, pak si můžeme dát minutu přestávku.
No, tak já dám písničku a ty si to vyřiď. Jo?
Dobře, děkuji.
Výborně, tak já dávám písničku, zahrajeme si jednu veselou. Tak pojďme, Michal, dávám. No tak ruská Máša, tak se tady odehrávají hodně zajímavé věci ohledně Běloruska. K tomu se možná také ještě dostaneme. Takže než se nám přihlásí zpátky Lubomír Volný, tak si musel skočit pro večeři. Tak máme chvilku na to, abychom si ještě řekli takovou důležitou informaci, že sledujte stránky Svobodného vysílače, protože my to také za chvilku, nebo také to brzy začneme hrát, to jsou ty živé pozvánky na setkání, na sraz Svobodného vysílače. A pokud jste poslouchali ten minulý pořad, tak přímo byli pozvaní pan Marian Bojko a Lubomír Volný. Uvidíme, jestli se podaří, že se páni utrhnou a že se páni poslanci dostaví. Bylo by to velice příjemné. A už by to bylo příjemné z toho důvodu, že pravděpodobně by mohli třeba i si chvilku sednout a pokomunikovat za Volný blok a za Alianci národních sil představitelé, protože víme, že jak Vlaďka Vítová, tak Karel Heinz, že chodí na ty srazy, že jste tam s nimi mohli komunikovat, takže předpokládám, že tam opět budou a že nějakým způsobem třeba by mohlo dojít ne k žádnému ostrému, ale já myslím, že k nějakému normálnímu vysvětlení si těch záležitostí, třeba oko. No uvidíme, tak já se budu těšit, že ten sraz po takové době, kdy jsme byli zavřeni, moci páni nám neumožnili se ani dojít na pivo, pak jsme také nesměli jezdit ani z okresu do okresu. Všechno jsme to tady rozebírali v našich pořadech. No, myslím si, že si to nezavdá a že opravdu se tato vláda vyznamenala. No a teď budeme mít zpátky Adama Vojtěcha. Tolik lidí říkalo, ježiš, tak to ten Vojtěch, ten byl ještě zlatý. No tak uvidíme, jak bude zlatý. Protože návrat Adama Vojtěcha může být návratem naprosto jiného muže, protože vzpomeňme, když odcházel ze svého postu ministra zdravotnictví, tak to ještě nebylo to ministerstvo zdravotnictví, které mělo schválený pandemický zákon a které v rámci pandemického zákona mělo absolutní moc. To bylo trošku něco jiného. To za prvé. Za druhé byl to ministr, který na odchodnou řekl dost zajímavé věci. Víceméně jeho postoj byl takový, že už toho má plný zuby. No a uvidíme. Tak. Já mám tady zpátky našeho...
Halo, halo.
Ano, máme tě zpátky, bohatýre.
Ura. Tak jsem tu. Dal jsem to, co nedal od sebe.
Abys neměl Pavlovův reflex, že?
Přesně tak.
Tak by ti to tam někdo nesnět.
No, uvidíme.
Luboši, ty jsi řekl jednu takovou důležitou věc, že v podstatě já si to vybavuju, ty jsi neříkal, já si myslím, že Ivermectin a tak dál. Ty jsi řekl, že byl jsi komunikován určitým člověkem, který se zvláštním způsobem odprezentoval, že asi pravděpodobně mohl vědět nějaké informace důležitého typu a on ti sdělil a ty si řekl, co ti sdělil, k čemu má být Ivermectin, jakoby, jak by má být dehonestován, čemu má být zneužit a tak dál. Mě by zajímalo, kolik trestňáků by muselo být podáno, aby si někdo podal Hamáčka za to, jak tady vyhrožoval, že skolabuje zdravotnictví, nebo Macíčka Flégra, který tady vyhrožoval mrazákama v nemocnicích a na ulicích.
Ono to je jinak, prostě řekněme si to upřímně. Já jsem těm policajtům prostě zaplatil, aby to na mě podali. No.
Kolik ti to stálo mezi námi? Jako? Co?
Tři
polívky.
Tři polívky, ano, přesně tak. No, takže, jo, to je úplně stejné. To je úplně stejné, jako s tím Hanzelem Vesítko, oni se mě taky opravdu ptali, jestli to bylo domluvené jako s ním a tak dále, takže prostě jasně, že to je domluvené. Za peníze z Penty jsme skorumpovali pana policistu, to byl nějaký nadplukovník nebo něco takového prostě, a ve speciální budově policie České republiky jsme to upekli, protože já jsem tam prostě odmítl vypovídat a já opravdu netuším, jak oni mi chcou prostě prokázat skutkovou podstatu trestného činu, že jsem úmyslně šířil nepravdivou informaci s cílem prostě vyvolat paniku. Já jsem úmyslně šířil. Ano, já úmyslně. Opravdu nevím, jak mi ten úmysl chtějí dokázat, protože já jsem prostě podal trestní, veřejně jsem vystoupil. Prostě nebylo to, že bych to někde rozšířoval, roztruboval tajně. Prostě postavil jsem se v poslanecké sněmovně k mikrofonu a tam jsem to oznámil celému světu, protože to je informace, které jsem se prostě obával. A já jsem těm policistům i navrhoval, oni se mě ptali, co mají jako teda dělat. Já jsem říkal, to je jednoduché, když se prostě kdekoliv objeví medializované úmrtí na Ivermectin, tak tam okamžitě pošlete místní zásahovku, ať to tělo prostě zabaví, ať se na něho uvalí prostě okamžitě jakékoliv embargo s nakládáním, ať ten člověk prostě je podroben soudně znaleckému zkoumání, na co doopravdy zemřel. Právě proto, že jsem těm policistům tohle řekl, jako mimo výslech, jo, do toho telefonu poprvé, když mi volali a potom ještě po tom, co jsem podepsal, že nebudu vypovídat, tak přesně kvůli tomuhle se, já myslím, že jsem to říkal i v té sněmovně, prostě se nic takového nestalo. Ani nikoho nezabili a to si vem, že prostě v České republice se vraždilo kvůli menším penězům, než jsou 2 biliony korun, nebo možná až 4 biliony korun, o které ta covidová mafie tady může bojovat. Takže, že by někoho i zavraždili, tak mě by to vůbec nepřekvapilo po kauze lehké topné oleje a po všech dalších kauzách, kde zmizely stovky bílých koní, které prostě nikdy nikdo nenašel a tak dále. Tak mě by to vůbec, jako koho by to mohlo překvapit, že v situaci, kdy jsou ve hře opravdu biliony korun, že by byl někdo ochoten vraždit. A vrazy jsou i mezi lékaři, jsou odsouzení, jsou ve vězení, psychopati, kteří mlátili svoje sekretářky a tak dále. To není nic nepředstavitelného. Plus taky není nic jednoduššího pro tu covidovou mafii si vzít prvního člověka, který jim umře v nemocnici, připsat mu do karty Ivermectin, říct, že zemřel hodinu po Ivermectinu a hotovo, že?
No.
Ale když by ta policie prostě byla opravdu celorepublikově připravená, a jakmile by někdo řekl, tady nám někdo umřel na Ivermectin, tak by tam volali, zakázali by jakýkoliv prostě pohyb s tím tělem a okamžitě by ho prostě podrobili znaleckým posudkům, tak by to okamžitě šlo najevo. A proto nic takového se nestalo, ale to je jediná věc, která se nestala. Jinak se stalo úplně všechno tomu Ivermectinu, úplně všechno. Lhali o něm ve sněmovně, lhali o něm v senátu, lhali o něm v televizi, lhali o něm na webech, lhali o něm doktoři, lhali o něm politici, lhal o něm úplně každý. A jedna věc, které se samozřejmě spousta těchto lidí bojí a budou proto hlasovat proti nám, to je spousta těch takzvaných doktorů, ředitelů nemocnic, primářů, kteří prostě povraždili lidi, nechali je umřít. Takže než by jim dali lék, který to není ani vyzkoušeli jako, když by jim dali lék, který je absolutně bezpečný, je to prostě lék, který je právě ve Světové zdravotnické organizaci na listině těch základních léků. Má úplně prostě minimum jakýchkoliv vedlejších účinků, tak tedy je nechali umřít. Za mě osobně tohle je regulární vražda, stejně jako teďka ta masová
Je to genocida
a stejně jako ta masová eutanázie seniorů teďka, které vraždí ty vakcíny. Prostě mě to nikdo nevymluví, dokud neumožní vláda těm lidem z petice z otevřeného dopisu lékařů a z petice Zdravého fóra, dokud jim vláda neumožní vědecky přijatelným způsobem porovnat anonymizovaná rodná čísla těch 15 000 mrtvých se seznamy těch, kteří dostali vakcínu, a dokud nevydou jasná statistická data, že nezemřeli na vakcínu, já to beru jako ověřený fakt, že zavraždila vakcinace. Dokud nedostanu důkaz o opaku, tak prostě za mě ty lidi zavraždila vakcinace.
Byla bezpečně. Já jenom teď zareaguju velmi krátce na to placení z té Penty. Jo. Tak za A. Kdyby Penta někam investovala svoje peníze, tak svému projektu umete cestu. Protože Penta je velice vlivná skupina. Takže to bychom tady nezažívali takové vytěsňování z mediálního prostoru, jako zažíváme. To za prvé. Za druhé...
Jo, moment, ale ano? Víš co, to je právě... Já se omlouvám, že jsem dneska takový nabuzený.
Pohodě.
Ale to je prostě to, co bohužel neplatí v té, na té jakoby vlastenecko-národovecké scéně, kde každý každého z něčeho podezírá. Ti lidi prostě neuvažují často logicky, jim to prostě nedojde, že kdyby nás platila Penta, tak jsme minimálně neustále v parlamentních listech, nebo jsme minimálně neustále u Soukupa, nebo jsme prostě minimálně neustále někde v nějakém takovém zásadním médiu. Jim stačí, že prostě pan Bartoš napíše, že nás platí Penta a oni tomu prostě uvěří a pak různí ti pánové tiší a tak dále z toho referenda to budou opakovat jako mantru. Dneska jsem zase řešil jednou paní, která s námi sympatizuje teda, tak jsem musel nechat vyhledat všechna hlasování právě u zákona o ochraně veřejného zdraví, kde pan Tichý o nás tvrdí, že jsme ho schválili, tento zákon, ale ten je schválený z roku 2000. Od roku 2017, co jsme ve funkci, prošel 10 novelizacemi. A ta poslední novelizace z roku 2021, my jsme byli proti prokazatelně. Ale na mě se pořád obracejí lidé a pořád po mně chtějí nějaké důkazy, že to není pravda. A ti lidé, kteří nás obvinují, tak vůbec nemusí prokazovat, že to pravda je. Jo. Je to poměrně jako zásadním způsobem unavné.
No. No, protože nectí presumpci neviny. Prostě jestli říkám, že seš takovej, tak ti prostě tady doložím, proč si to myslím. Jo. A pak je ta diskuze může být konstruktivní. Můžeme si to vyjasnit během krátké chvíle. A ještě druhý důvod, kdyby Volný blok byl financován Pentou, tak by nikdy Marian Bojko nebo Lubomír Volný nemohli vyslovit, že pokud by se teď odepřeli nemocnicím peníze za covidové pacienty, ty všechny obrovské příplatky, takže by skončil covid. Protože Penta přeci vlastní docela hodně nemocnic a ty nemocnice na tom docela hodně profitují. A to jsou logické, argumenty prostě. No.
No, oni vydělávají na všem, že? Na testování, na pacientech, jasně, na vakcinaci. No a potom prostě nás pochopitelně platí. Jo. Ale prostě je to smutné a proto říkám, že pan Bartoš pro mě osobně už je dneska regulérně, jako já ho považuji za agenta prostě policie anebo BISky nebo někoho jiného, protože nejenže nevstoupil do veřejné debaty v tom virtuálním otevřeném prostoru v přímém přenosu, ale ještě spoza buku prostě vypouští takovéhle informace. A je to lhář, ale já po něm prostě žádám důkazy a pokud nás poslouchají nějací fanoušci ANS nebo Národní demokracie, tak prosím vás, žádejte ty důkazy taky. Protože koalice ANS, Národní demokracie, šíří tyto informace, tak oni prostě musí mít důkazy o tom, co o nás tvrdí.
A nebo lžou. Luboši,
a nebo lžou.
Co si myslíš, že, teď promiň, že ti dám otázku, ale jsem se rozhodl, že se zeptám svého poslance, co si myslíš, že spojuje Adama Vojtěcha a Petra Arenbergera? Je to jeden muž.
Jeden muž. No tak kromě toho, že je spojuje Babiš, tak si ještě typnu Primula.
Ne. Nebudu to prodlužovat. Já jsem si na to jméno nemohl vzpomenout a Vanda mi to napověděla. Pan Broše. Pan Broše je figura, která za ministrování Adama Vojtěcha je podepsaná pod všema těma vyšetřovanýma a spornýma nebo minimálně zvláštníma obchodama se zdravotnickým materiálem, které ministerstvo zdravotnictví realizovalo, kdy Adam Vojtěch de facto nepodepsal vůbec nic, ale všechno podepsal pan Broše. Pan Broše prochází různými i nemocnicemi, takže například v nemocnici na Vinohradech také pan Broše zastával funkci, kde podepisoval různé kontrakty na dodávky různého zdravotního materiálu za ředitelování Petra Arenbergera. A právě Petr Arenberger potom jako ředitel Vinohradské nemocnice se zaštítil a vyřešil tu věc tak, že řekl, já jsem si nechal udělat právní posudek, všechno bylo, právní analýzu, všechno bylo v pořádku. To ještě předtím, než byl ten ministrem, to by asi tak půl roku zpátky, si myslím, tak proběhla taková kauza, ještě myslím, než odešel právě Adam Vojtěch. No a Adam Vojtěch se nám zase vrací teď do funkce Máš k tomu nějaký komentář k tomu, myslím teďko k tomu návratu Adama Vojtěcha k rezignaci Petra Arenbergera, který si mimochodem vzpomněl, že má spoustu jiných nemovitostí, než jenom uváděl, a spoustu peněz. To je zvláštní, když přeci z toho platil daně, ne, z těch nemovitostí.
No, tak ono to bude samozřejmě jinak, jako to je prostě, nevím úplně přesně, pan Arenberger má být jakoby arrogantní, jo. Já tu jeho zkušenost nemám, já takovou zkušenost s ním nemám, já jsem ho prostě vypískal tady ve sněmovně, jemu to nevadilo, ale jestli je arrogantní nebo není, z toho já nemůžu usuzovat. Nicméně arrogantní lidé mají takovou jednu tendenci, která jakoby charakterizuje, no a to je, že oni jsou si jistí, jakoby, že jim všechno projde, ostatně jsou blbci. No a prostě, když někdo vstupuje do politické funkce a nechápe, že majetek prostě musí přiznat a snaží se ho zatajit, tak je to buď to blbec, nebo je opravdu arrogantní. No a pan Arenberger je všechno, jenom ne blbec. No, takže je prostě arrogantní a podle mě on to bral tak, že má takové krytí, že dojel na to samé, jako možná pan Rád, který si taky myslel, že má takové krytí, když prostě někomu nese příspěvek na volební kampaň, takže má takové krytí, že se mu prostě nic nestane. Mě spíš na tom fascinuje jedna věc, že lidé, nebo respektive jo, lidé, kteří nenávidí ANO, to znamená Piráti, ODSáci, topkaři, stanaři, KDU a tyhle prostě jako liberální demokraté, ti, co se považují za lepší lidi, tak oni nenávidí Babiše, ale když jim tam přijde ministr, který jim prostě dává fašistické příkazy, tak nejenže respektují, ještě se jich zastávají, a když ve finále vyjde najevo, že tenhle člověk vydělal, on musel vydělat ty desítky milionů korun, respektive on je vydělal tím, že dělal pokusy na lidech. Prostě dělal pokusy na lidech, říká z tomu klinické studie, ale já mám kamaráda, jehož bývalá přítelkyně je dcera gynekologa, a ten dostával 100 tisíce měsíčně za to, že rozdával zdarma prostě ženám a dívkám antikoncepci. A vlastně oni se účastnili klinické studie, účastnili se pokusu na lidech. Za to, že zadarmo dostali pilulky, a ten lékař za to inkasoval prostě 100 tisíce. A pan Arenberger dělal to samé. Prováděl prostě studie, klinické pokusy na lidech pro farmaceutický průmysl. A teďka ti lidé, ti stanaři, topkaři, piráti a tak dále, kteří si o sobě myslí, jak dokážou kriticky uvažovat a jak jsou chytřejší než my, ten odpad, tak si vůbec nedají dohromady prostě 1+1+1. Jo, nejsou schopni pochopit, že tady se, já jsem dneska napsal na Twitter, že to, že Adam Vojtěch nastupuje za pana Arenbergera, je výborné, protože to dokazuje, že je nedostatek sviní. Jo, prostě Babiš už nemá kde brát. On prostě nemá kde brát, aby za Arenbergera tam dodal ještě nějakou takovou svini, anebo nějakého takového zbabilce, jako byl Blatný. Jo. On už prostě nemá kde brát, tak ty tyhle svině už nejsou. Tak se vrátil k té první, která má hezkou tvářičku prostě a bude to prodávat těm babičkám a dědečkům jako pohádku. No ale to, co to všechno spojuje dohromady, je, že tam jsou lidé, kteří reprezentují velmi velký farmaceutický biznis. Pan Vojtěch je prostě reprezentantem velkých firm, které chtějí obchodovat s léky po internetu, chtějí zlikvidovat všechny malé a střední lékárny a lékárníky u nás, chtějí dosáhnout toho, že u nás budou jenom ty velké nadnárodní společnosti prostě distribuovat léky. Všichni víme, co to znamená, pochopitelně. No, takže tohle byl pan Vojtěch, to byla taková ještě ta malá mafie, která vraždí jakoby takovým nenápadným způsobem, že prostě budete dostávat jiné léky, než chcete, a léky, které potřebujete, tak protože jim se to nebude vyplácet, tak je prostě stáhnout z prodeje a vy už se k ním nedostanete ani v nějaké malé lékárnictví, protože to nebude mít prostě nikdo. No a pak to přituhovalo, ale všechny je spojuje jedna věc. Je to velký, primo na to vůbec nemusíme řešit, velký farmaceutický biznis a jejich vydíratelnost. A úplně mě fascinuje, že když tohle použijete jako argument určitě lidem, kteří fakt nenávidí ANO, oni nenávidí Babiše, jo, ti chvilkaři a tak dále. A když se jim snažíte vysvětlit tady těmito argumenty, které jsou jeden za druhým prostě, že se stali obětí té, té farmaceutické mafie, která je buď to ovakcinovala nějakou experimentální genovou emulzí, anebo že se k tomu dobrovolně chystají, tak v tom případě se budou za toho Arnbergera a za Kena a za Primul a za všechny se budou regulárně být. Neuvěřitelné prostě. Jo, ta dnešní doba musí být pastva pro klinické psychologie a psychiatrie nebo pro lidi, kteří dělají nějaký výzkum, protože takhle zvrácené chování lidí, kdy prostě oni nerespektují ani vlastní názory a už vůbec ne logiku nebo něco podobného, tak tohle fakt musí být pastva, to musí být studijních materiálů na roky a roky a roky, jestli bude co zkoumat.
No, řekl jsi to správně, to je ta vydíratelnost, to znamená, že já si myslím, že Arenberger byl vydíratelný, proto šel do funkce, ale bohužel se nevědělo, že ta jeho vydíratelnost je až tak velká. To znamená, že
to praskne, no.
Že to praskne, jo, protože on jako ředitel tak se choval, jak se choval, teď jako ministr tak musel přiznat úplně všechno, no a tam to někde spadlo. Je tady teďko otevřená vakcinace pro velmi mladé lidi, když to takhle řeknu. Dokonce je slibováno, vyjelo se s tím a teď nevím, jestli to vyhlásila hlavní hygienička, nebo jestli to vyhlásil někdo z ministerstva zdravotnictví, teď mi to uniklo kdo, ale bylo vyhlášeno, že bude uznáno po první dávce vakcinace asi po třech týdnech, nebo jak to tam je nastavené, stačí jedna... Haló?
Jo, poslouchám.
Stačí jedna vpíchnutá genová emulze a už člověk nebude muset se prokazovat, nebude se muset testovat, bude moct se prokázat covid testem, respektive pasem, pardon, bude v pohodě, bude moct cestovat na dovolenou. Takže oni si od toho slibují, že pochopitelně vtáhnou do toho vakcinačního projektu, do toho experimentu genového, že vtáhnou co největší množství lidí právě díky dovoleným, aby lidé mohli cestovat, takže si to nechají vpíchnout. Ale pozor, má to další pastičku. Ta pastička tu zase vymyslela hlavní hygienička, to je ta dáma, co miluje pejsky, tak, nebo pejscí. Tak tahle ta dáma vymyslela, že kdo si nechal píchnout první injekci, takže na druhou už musí jít povinně. To je jakoby její snaha. Takže no. Vidíme tady, jak se to krásně jako dává dohromady, že jedni vyhlásí na to, aby se vás uznali bezinfekčním, tak prostě stačí jedna injekce a pak se člověk dozví, že jedna rovná se už povinnost druhá, už povinnost třetí, už povinnost čtvrtá. A když jsi tady mluvil o té eutanázii seniorů, tak ten vzor vidí ve Francii, tam se to realizovalo už ve třech vlnách. Předtím, než byly tyhle ty genové emulze, tak se dávaly extrémně zvýšené dávky vakcín proti chřipce. Takže tam Macron to už třikrát podepsal. A řeší se tak ta důchodová reforma u nich, nebo důchodová krize, by se dalo říct. Krize penzijních fondů. No a v Rakousku jsou dva případy propuštěných lékařek, které se nechvalně vyjádřily veřejně o vakcínách. Jedna teda jezdila u záchranky a když už přijela pro jistého pacienta, tak, který skolaboval po podání té dávky a když ho odváželi, tak ona si prostě dovolila říct, ať už těm lidem přestanou to svinstvo píchat, protože už jí nebaví ty lidi převážet neustále v tom těžkém stavu někde k záchraně života. Takže vidno je, že covidová mafie na tom pracuje intenzivně. Zamlčují informace, zamlčují to, co se dá vyčíst z toho manuálu od Pfizeru, kde se říká spousta věcí právě i o tom, jak je to nebezpečné pro neočkované lidi, když se potkají s těmi očkovanými. Luboši, vrátíme se úplně k tomu, co jsem chtěl říct na začátku. Jak ty vnímáš to svinstvo, které spočívá v tom lákání lidí a i v tom nafukování toho zájmu těch lidí o tu vakcinaci? Myslíš si, že ten zájem je tak velký, jak oni říkají, nebo ne?
No, už ztrácím svoji schopnost jakoby to odhadnout, ale vzhledem k tomu, že se vyskytují v několika sociálních bublinách, tak se obávám, že prostě čím více lidí se jakoby navakcinuje, tak tím agresivnější je ten jejich přístup k jejich vlastnímu okolí. No a dneska jsem se bavil třeba s jedním kolegou tady, která by to fakt neřekl, prostě profesor, vysoká škola, má to v sobě, přinutil i manželku, prostě, jo, tyhle lidi jsou potom strašně agresivní na to svoje okolí a ve se podstatě do toho nutí a tlačí a je to já to nemám jiný výraz než katastrofa, už to není smutné, jo. Pro mě je prostě neuvěřitelné, že opravdu tady jsou tisíce a tisíce lidí, kteří už vyměnili vlastní svobodu, oni vyměnili vlastní svobodu a vyměnili vědomí o tom, co mají ve svém těle, tak vyměnili za blbou dovolenou v Chorvatsku.
Kvůli
dovolené v Chorvatsku nebo kvůli tomu, že chcou jít na nějaký festival, tak si nechali vpíchnout do těla něco, co tam nechcou. No. Oni by to normálně neudělali, oni to prostě nechcou. A musím říct, že právě teďka, jak jsme se procházeli třeba těmi obchodními domy, tak já jsem byl taky smutný, protože my jsme tam vešli, prostě u nás tam třeba 100. No a ti lidé, kteří byli v tom obchodě, tak oni to měli nasazené a koukali se na nás. Jo? A koukali se na nás. A to bylo vidět, že oni proto, aby si mohli nakoupit, tak bez problému, tak jsou ochotní prostě si ty respirátory nasadit a nechat se dusit. A teďka prostě opravdu spousta lidí je ochotná se nechat navakcinovat. No? Je to tak. Jestli to je víc než polovina nebo méně než polovina, nevím. Každopádně je mi jasné, že lidé, kteří, ty informace jsou lidé, kteří byli v domovech pro seniory a lidé, kteří byli prostě v ústavech sociální péče a tak dále, tak ty nedostali vůbec na vybranou, ty tam prostě přejeli a hotovo, od zhora dolů a zdravotníci taky, a prostě od zhora dolů přejetí. Nedobrovolně, já tomu nerozumím, jo. Nerozumím tomu, nechápu.
No, někde se s tím biznesem začít musí, že?
Nějakým nátlakem. Hmm. Halo?
Jo, slyšíme se, říkáme,
mě se vyplý sluchátka.
Že biznes je biznes.
Jinak jak si to může nechat prostě vpravit do těla, není to smutné, je to prostě regulární tragédie. No.
Ale musíme to vidět tak, Luboši, že já mám třeba informaci, že tadyhle jezdí člověk do Německa a už má tak rozbolavělej nos od toho testování, že si to radši nechá píchnout. To je přesně to, kam to testování mělo ty lidi dovést. Jo.
Přitom
nikdo neuznává protilátky v těle, když si nechají ty lidi udělat. Jo. Schválně to neuznávají, přitom je to mnohem víc vypovídající než jakýkoliv prostě test a podobně. No a ještě než vezmeme telefon, ještě vydržte chvilku, přátelé, tak jenom když jsi mluvil tady o tom, že teda policie se zajímá o to, co jsi říkal o ivermektinu, Pavel Hlávka mi tady píše, že zítra jde na policii k výslechu, protože když jeho maminka byla v těžkém stavu ve fakultní nemocnici Plzeň, on tam o tom natočil autentické video, kde se dožadoval, aby mamince podali ivermektin. Podali ho asi možná jednou, protože to si ohlídal, pak už ji ho nedávali. Takže nechali ho pak vyvést ochránkou, pak už ho tam vůbec nepustili. Je to všechno pochopitelně v archivu, lidé se k tomu mohou dostat, mohou si to zopakovat. Také ho vyšetřuje policie. Policie vyšetřuje lidi, kteří podali trestní oznámení na to, že vláda, vůbec stát jako takový je prorostlý mafií, ať se povíme o policii, že hrozí tady bezpečnostní riziko, protože stát ovládá organizovaný zločin. Lidé, kteří podali na různých a mnoha místech tyto trestní oznámení, jsou vyšetřovaní. To znamená, že policie dělá úplně něco jiného, než by dělat měla. Je zaměstnávána špatným způsobem a bohužel spousta lidí u policie takových, kteří se tomu věnují. A propo, vy jste měli také incident v Kolíně, tam přijela zásahovka. Můžeš ještě k tomu se vyjádřit a pak půjdeme do telefonátů?
No, tak to je poměrně jednoduché. Tam prostě došlo k tomu, že my jsme se šli nakoupit bez respirátorů, čím jsme možná spáchali a možná nespáchali přestupek, protože v téhle zemi si nemůže být dneska nikdo ničím vůbec jistý, když vládě prostě smetli 11 vládních opatření, tak i to smetli soudy na nejrůznějších kategoriích. No a protože opravdu ještě horším přestupkem než vražda nebo prodej drog nebo krádež automobilu nebo jízda 100 km v hodině v obci je prostě to, když vy si zajdete nakoupit do obchodu bez respirátoru, tak kvůli tomu tam policie prostě poslala, já nevím, od 30 do 50 policistů, to já fakt nevím, kolik jich bylo, včetně psovodů, a byli tam státní policisté, městští policisté a policistky, psovodi, prostě všichni ti to hlídali, aby náhodou prostě v Kauflandu si někdo nenakoupil bez respirátorů. To znamená, že silnice byly bez dohledu, to znamená, že ulice byly bez dohledu, to znamená, že městská policie, která si má plnit své povinnosti, tak hlídala prostě to, aby si náhodou někdo nenakoupil bez respirátoru. A to prosím vás, ve střední Evropě v roce 2021, kdy prostě všichni máme biometrické občanky, a kdyby ta policie opravdu chtěla jenom jakoby ty lidi dohledat a potrestat nebo nějakým způsobem toto, tak si to mohla prostě zařídit nějak jinak. Ne, za mě tohle byla prostě politická objednávka a mělo dojít k nějakému konfliktu a my jsme se k tomu nějakým způsobem postavili a uvidím, jak se to bude dál vyvíjet. No. Jak říkám, nejhorší možný prostě zločin, nebo já nevím, jak to říct. To neexistuje nic horšího v České republice, než to, když si jdete bez respirátoru nakoupit do Kauflandu, protože na to policie opravdu je schopná sladit a skoordinovat prostě policisty na krajské úrovni, jo, od několika složek, jo, městské policisty psovody a státní policisty a zásahové jednotky, tak tohle všechno oni jsou schopni dát dohromady, když jde o to, že by si někdo chtěl nakoupit bez respirátora. Já vím, že to opakuju možná několikrát, já bych chtěl, aby si lidi uvědomili tu frašku. Jo,
tu absurditu.
To stálo několik set tisíc, ano, tu absurditu. Že to stálo několik set tisíc, možná milion korun ta akce, aby si někdo nemohl nakoupit bez respirátoru.
To by se stalo. No, pojďme do telefonátu. Zatím děkuji za to, co si všechno tady jsme stihli probrat. Pojďme, máme prvního volajícího, nebo první volající, tak abych byl přesný. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Saňka z Otrokovic. Zdravím vás oba, zdravím i na dálku Mariana a Janu Wolfovou. Pane Volný, vy jste teď mluvil, ne teď, ale před chvílí jste mluvil o tom, že vás policie vyslýchala po telefonu. Já sleduju celkem pravidelně pana Hlásenského s panem Smetanou a tam jim nějaká úřednice, mám pocit, že ze státního zastupitelství, řekla, že neexistuje, aby policie vyslýchala po telefonu, což se taky dověděli jako novou věc. Takže to jsem vám chtěla říct k tomu vašemu případu, pokud by vám to mohlo pomoct. Jinak teda obrovské uznání za dnešek. Chtěla jsem říct, že jsem poslala na Infovolný blog dopis, který jsem poslala poslancům Zlínského kraje, za Zlínský kraj. Psala jsem tam i o tom jako výzvu, mimo jiné, aby zastavili nesmyslné očkování jedovatými koktejly a podobně. Máte pocit, že by si někdo z nich mohl z toho něco jako vzít? Už jenom tady z toho, to je tam toho daleko víc napsaného, dala jsem to i na stránku Telegramu a napsala jsem, kopírujte, posílejte, ať je toho co nejvíc. Tak doufám, že a vím, že i moje okolí tady tohle udělali a moc vám fandím, když vás s Marianem slyším, s Janou Wolfovou, jsou v klidu, i kdyby mě bylo, já nevím jak. Takže možná jsem se chtěla zeptat ještě něco dalšího, ale nebudu zdržovat. Takže děkuju, budu poslouchat, držím vám pěsti. Naslyšenou.
Naslyšenou. Takže já paní Stance z Otrokovic teda děkuji za tu dnešní pochvalu, ale jak už zaznělo
od nás od všech několikrát. My každý hrajeme nějakou roli a my jsme teďka ty vaše spojky tady ve sněmovně, my vám dáváme ty informace a vy potom vytváříte ten tlak. Takže ten tlak do určité míry má své opodstatnění, ale jenom proto, že budou volby. No. Kdyby teďka bylo po volbách a vy byste psali poslancům, tak už se na vás vykašlou a ten zákon by dneska prošel. Jo. Tak to prostě jenom díky tomu, že teďka jsme v takticky vhodném období, kdy na ty strany můžeme tlačit a můžeme je nutit, prostě, aby nějakým způsobem se chovali, tak jenom díky tomu to dneska dopadlo tak, jak to dopadlo. Jo. Byť tohle prostě v listopadu, tak už se s váma nikdo nebude bavit. A taky se s náma nikdo nebude bavit v listopadu. Jestli, a to myslím vážně, prostě Volný blok zásadním způsobem neuspěje. Oni si to prostě schválí. No. Budou naštvaní, protože přijdou možná o nějakou tu miliardu za ty testy, které chtěli vnutit těm lidem v létě. Dostanou vynadáno od svých nadřízených těch globálních za to, že prostě pokud tenhle zákon nebude schválen, tak několik set tisíc až milionů Čechů prostě si nedá tu vakcinaci, protože nebudou muset, když se rozhodnou, že zůstanou doma. Takže tohle bylo, jako říkám, středně velké vítězství, středně velký zázrak a bylo to možné jenom díky té součinnosti, jo, té vaší spojky tady ve sněmovně, což jsme my a Volného bloku jako strany, která to podpořila a vás, kteří jste byli ochotní prostě psát. To jo, ale psát jim ohledně vakcinace a tak dále, ten smysl opravdu nedává, protože já jsem se teďka snad dozvěděl, že už je tady ve sněmovně jenom 20 poslanců, kteří nejsou navakcinovaní. Že už je nás tady opravdu asi jenom 20, což je prostě neuvěřitelná. To je ukázka idiocie průměrného českého poslance. Regulární ukázka idiocie průměrného českého poslance, protože průměrný český poslanec nemůže mít ani sebe menší páru o tom, co si vbodl do těla. Ale zítra bude ještě video z mého dnešního vystoupení ohledně těch petic pro lékaře. Já už jsem to tam dneska nedával. Při těch videí bylo opravdu hodně a tohle bylo dlouhé. Já jsem jim tam obě dvě ty petice přečetl. A víte co? Oni to vůbec neposlouchali. Oni to vůbec neposlouchali. Tak třetina jich regulérně odešla. No, já to tam zkusím nějak dát dohromady. Prostě opravdu regulérně odešli. A ti druzí se dívali do počítačů, hráli si s mobilními telefony. Oni to nechcou vědět. Oni už jsou sami napíchaní, protože oni chcou být v tom podhradí, jak jsme se už i krát bavili. A to prostě pro ně to je ztráta času jim něco takového psát. No. A co se týká toho výslechu, takže ta policie prostě se snaží všemi prostředky nějakým, že jako víte co, já teďka čekám, že až mě policisté zastaví zase kvůli nějakému dopravnímu přestupku a zeptají se mě prostě, jak to řídím, tak já jim řeknu, tak řídím jako policajt, že? Prostě bez ohledu na dopravní pravidla a s pocitem absolutní beztrestnosti. Protože já vím, že tak policajti řídí. No, já mám několik kamarádů policajtů i policistek. A ti prostě nedodržují dopravní předpisy. Jo. Znám i tady lidi ze strážní služby, se kterými jsme párkrát jeli. Prostě policajti nedodržují předpisy. Nikdy je nedodržovali a dodržovat nebudou dopravní. No a každý policista, který je ve služebním poměru déle než rok, tak prostě už porušil minimálně 10 předpisů, co se týká jakoby všech povinností, které by měl plnit, protože prostě oni by tak asi nic nevyšetřili. Takže to, že mě jakoby takhle vtipně vyslýchali po telefonu, to já jim ani nevyčítám. Já jsem s tím prostě ve své podstatě počítal a já mám tu velkou výhodu, že nemusím nic skrývat. To, co jsem řekl, je pravda, takže když si to takhle chtěli vyzkoušet, tak si to vyzkoušeli. No. Prostě,
tak poslanci se cítí jako lepší lidé, to bych asi jenom k tomu připomněl. A jenom pro všechny volající připomenu telefonní číslo sem do studia 7 4 139 044. Máme dalšího volajícího, pojďme tedy na to. Halo, slyšíme se, jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer. Tak tady je zase Rejpový Dědek z toho Ústeckého kraje. Já bych v první řadě vás vysvětlám zdravím a panu Volnému chci říct, že doufám, že se sobotu potkáme v těch Lounech a kdyby jsme spolu jako nemohli mluvit, tak já mám takovou myšlenku. Před časem na Islandu se stala takový převrat, jak jistě. Oni tam odsad vyhnali ty bankéře, udělali takový, nevím, jestli to ještě trvá, nebo jestli to udrželi, ale já jenom k tomu jsem chtěl říct, že ti parchanti se potom domluvili, že taková věc už se jako nikdy nesmí stát nikde. To znamená, že vyvinou maximální snahu, cokoliv se kde stane, to infiltrovat. Tak já jenom tady tu věc jako bych chtěl připojenout a upozornit na ní a mám obavu, že se o to pokusí i v vašem případě. No, to je všechno. Děkuju, budu poslouchat. Naschle.
Děkujem. Naschle.
Tak já zdravím rejpavýho dětka z Ústí, ale přeslechl jsem jméno, tak určitě se potkáme, tak jestli se přihlásíte tady tímhle nikem, jako rejpavý dědek, tak aspoň budu vědět, s kým se...
Jo,
tak uvidíme. No a ten Island, to je složité, že? Tak ta revoluce tam nějakým způsobem proběhla, jenomže potom samozřejmě ti bankéři, to je, proto já jsem to říkal dneska těm lidem, každé takové vítězství stojí obrovské vypětí a lidé by potom chtěli se uvolnit. Ano, my máme čas se uvolnit do dneška do půlnoci. A pak se musíme vrátit do stejného stavu pohotovosti, protože ta mafie prostě nepřestává tlačit. No, ono se to často říká, že život je neustálým bojem mezi dobrem a zlem, ale lidi to tak nějak jakoby řeknou, ale neuvědomují si, že to je pravda. A že to zlo tlačí pořád. Ono nepřestane tlačit ani na pikosekund. Nikdy, nikdy nepřestane zlo tlačit. Vždycky tlačilo, tlačí a tlačit bude. Někdy víc, někdy méně, ale tlačí pořád. A na tom Islandu to dopadlo taky jakoby tak nějak zajímavě, jak to takhle sleduju, tak prostě ty strany, které dopustily ten průšvih, zase byly asi nějak zainvestovány, no a teďka by měly být ve vládě opět. Ale je fakt, že asi budou očištěné ty strany, je fakt, že ten Island je malinká země, má tuším 300 000 obyvatel, já se radši podívám, než zase plásnu nějaký nesmysl, ale taky proto to tam takhle mohlo skončit, že? Prostě protože 300 tisíc lidí se domluví velice rychle. Nás už je 10 milionů a to je prostě poměrně zásadní problém. No. Oni jsou 343 tisíc lidí, to je Ostrava jako, nebo Brno. Takže tam by ti lidi taky dokázali asi něco takového spáchat, kdyby se do nich pustili ty banky, ale 10 milionů lidí, vidíte to, jak to funguje u nás tady prostě. Tady jsou lidi, kteří si regulérně, oni to chcou, to otroctví, oni to chcou, protože oni nevěří tomu, že to je otroctví. To chcou, podporujou, to dělají proto úplně všechno dobrovolně. Jo. Já jsem tady kdysi říkal, že lidi v Ostravě v 50. letech, prostě oni vyfárali z dolů, skončili šichtu ve Vítkovicích a šli stavět novou Huť Klementa Gottwalda, protože tomu věřili. No, teďka se to... Několikrát pálo ta jejich práce úplně, jo, nadnárodním kapitalistům a tak dále. Jestli někdo z těch lidí ještě žije, tak oni se musí chytat za hlavu, že oni to stavěli ve svém volném čase a teďka to někdo prodal. A stejnou generaci sebevrahů tady máme dneska, jo, v těch pirátech a v těch lidech, kteří je podporují. No. Takže ano, dá se uspět, ale neustále musí být člověk připravený na to, že každá vyhraná bitva neznamená nic jiného, než přípravu na tu bitvu následující, protože to zlo nepřestane zlobit. A teď se přiznám, že jsem zapomněl tu poslední otázku.
Já se taky nespomínám, ale že se uvidíte pravděpodobně v těch Lounech a
tak,
že...
To tam řekneme.
A že drží palce, takže že má jenom strach, aby to neskončilo jako na tom Islandu, že oni to už nechtějí nikdy dopustit. Jako jo, že,
no to jasně, nechtějí, no, ale
to chtít můžou, no.
Jako
než to udělal Island, tak si všichni mysleli, že v Evropské unii nebo na kontinentě Evropy, že se to nedá prostě, jo. A Island není Česká republika ani v tom, ta situace, jo, ta situace, která tam byla, tak byla trošku jiná. Pojďme tady, máme dalšího volejícího, pojďme. Haló, slyšíme se, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
Haló, dobrý večer, Karel okres Pelřimov. Já jsem se prosím vás chtěl zeptat na jednu věc ohledně toho pana Bartoše, jak vlastně to je, s tím já nechci čeřit nějaký nespory nebo takhle, jo, protože mě to připadá, že vlastně vy jste jakoby na jedné straně barikády vlastně se spousta lidma a mně to připadá jako, že to, co nás čeká třeba na podzim, nebo prostě obecně v budoucnosti, že je to docela jako nebezpečná věc a že vlastně mi to připadá takový žabomyší války, jakoby. Já jsem se chtěl jenom nejsem úplně detailní posluchač, já jsem prostě to nepostřehl od pana Bartoše o tom, že jste sponzorovali nějak, nebo nějaký podklady, nebo nějakej, třeba kdybyste by mohli jenom naznačit nějaký podkaz na nějakej, na YouTube, nebo na nějaký pořad třeba v archivu svobodného vysílače, kde se o tom mluví, nebo takhle, protože já si myslím, že to poslouchám docela často a víte, jako mě to mrzí, jo, mě to mrzí, protože vím, prostě, já si velmi, pane Volný, vážím vaší práce, opravdu, a mě to mrzí prostě, že jakoby mi připadá, že vidím třeba víc lidí, kteří jsou na stejné straně barikády a že jakoby k sobě nenachází tu cestu jenom kvůli nějakým, jakože někdo naškne třeba i, já nevím, jestli to mohlo vyznít třeba i jako nějaká sranda, jako vaše teta třeba neumí plavat proti kopci rychle, jo, nebo já nevím, prostě nějaký takovej nesmysl, nebo srandovní, nebo něco takového, jakože jestli je to nějak podložený, prostě jestli bych mohl slyšet třeba nějaký odkaz, nebo co bych si mohl poslechnout třeba, jako abych mohl to nějak posoudit, jo. Víte, o co mi jde, jo. Já jsem úplně politický, jakoby laik, jo. Já jsem profesí úplně někde jinde, technik, a vlastně sleduju tu politiku docela se zájmem a s nutností třeba 6 let, jo, ale to jsem pořád laik, jo. A prostě se o to zajímám, tak jestli byste mi, prosím vás, na to mohli nějak mě někam nasměrovat, abych...
Určitě, třeba, vydržte. Jo?
Tak já to zavěsím a budu poslouchat a všichni zdravím. Děkuji vám a dobrou noc všem a ještě zbytek vysílání.
Díky za dotaz. Díky za dotaz.
Děkuji. Naschle. Naschle.
Tak já ještě jednou taky zdravím pana Karla Dopelřimova. Je to jednoduché, najděte si nedělník Adama B. Bartoše, je to, já tady na to teďka koukám, národnidemokracie.cz/nedělník, ale stačí, když si napíšete nedělník Adama Bartoše a tam se to všechno dočtete. Jo, já jenom ve zkratce, pokud se to jakoby nesledoval, tak my jsme pozvali tyto strany k jednání u kulatého stolu, včetně Národní demokracie, s tím, že já jsem už předtím jednal s panem Bartošem a poprosil jsem jej, stejně jako Jirku Černohorského, aby nekandidoval v těchto volbách, protože bohužel jeho osoba jakoby bude zneužita proti každému, kdo se s ním spojí, tak jeho osoba bude zneužita k tomu, aby se v médiích vytvářel obraz člověka odsouzeného za antisemitské výroky. Takže prostě kdokoliv se spojí s panem Bartošem a bude mít reálnou šanci dostat se teďka jakoby do průzkumu a tak dále, nebo do nějakých rozhovorů, tak bude konfrontován jenom tady s tím a s ničím jiným. Poprosil jsem je, neřekl jsem, že s nima nebudeme spolupracovat nebo něco takového, nebo že vůbec, že pro nás neexistují, nebo že pan Bartoš je špatný, nebo že jim zakazujeme kandidovat, oni si mohou kandidovat. Ale řekl jsem mu, že to nejlepší, co on může udělat teďka pro tu vlasteneckou scénu, je nekandidovat, s tím, že my mu pomůžeme, aby rehabilitoval to své jméno potom v těch dalších 4 rocích. Nabídl jsem mu pozici asistenta poslance nebo znalce, člena na nějakých našich odborných komisí a výboru a tak dále. A tak dále. Pan Bartoš to prostě odmítl, tuto naši nabídku označil za korupční, že jsme ho chtěli uplatit a od toho okamžiku prostě proti nám aktivně vystupuje, ale že o nás právě na tom deníku, nebo to je nedělník pana Bartoše. No, bohužel je to tak a proto já teďka prostě, pokud pan Bartoš nepředloží důkazy o těch svých tvrzeních, tak já ho prostě považuji za člověka, který tohle dělá úmyslně a vědomě a pracuje prostě pro státní složky a rozvrací tu národeckou scénu. A přesně tohle jsem prostě tak nějak, jakoby, řekněme, předpokládal, že se stane v okamžiku, kdy my vyzveme k těm veřejným jednáním. A já tady zrovna jsem našel nějaký jeho ten odkaz, proč jo, kamenem úrazu je především panem Volným oznámený záměr vést jednání s politickými partnery naživo přes webkameru. Tak, dobře, jako s politickými partnery se nejedná přes veřejné videokonference, to by měl pan Volný vědět a já myslím, že to ví. Důvod, proč tento způsob volí, má nejspíše skrytý záměr, který přemýšlivější čtenář jistě sám odhalí, aniž bych ho musel pojmenovávat. Takže já, který chci jednat veřejně a transparentně s politickými partnery, tak aby všichni věděli, jaké máme úmysly, mám nějaký skrytý záměr, který přemýšlivější čtenář jistě odhalí, ale pan Bartoš, který nechce veřejně jednat a chce jednat tajně za zavřenými dveřmi prostě, tak ten nemá žádný skrytý záměr, který nikdo neodhalí. Prostě pro mě je tohle dáno. Pan Bartoš se bojí veřejného jednání, protože nemá dobré úmysly s touto republikou.
Uh-huh. Tak máme volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
Jo, můžu?
Ano, můžete.
Jsem Jana z Orlové a nechci žádnou otázku. Chci jen potvrdit, že opravdu se dá vyslýchat přes telefon. Byla jsem toho osobní účastí. Ano, podala jsem trestní oznámení, tím, že jsem se nemohla dostavit okamžitě jako na policii, tak asi po 2 hodinách mi pak zavolali a dělali se mnou rozhovor po telefonu. Tam takhle to chci potvrdit, že to je možné. A jinak vás všechny zdravím moc a moc a přeji panu Lubošovi, ať se všechno moc a moc podaří. Děkuju. No. Budu poslouchat.
Děkujeme, přejeme si to všichni. Tak zdravíme do Orlové, díky.
Taky zdravím do Orlové, paní Jano, děkuju. No ono to není jenom tak, dokonce moment, kdo mi to říkal. Člověk, který nám teďka zařizuje ty naše videopřenosy a tak dále, tomu dokonce volali, že si ho ztotožnili po telefonu a chtěli po něm, aby se jim přiznal do telefonu, že jinak si ho budou muset předvolat, takže po něm chtěli, aby se jim do telefonu přiznal. A já, vzhledem k tomu, že občanský zákoník dneska umožňuje prostě pro mě neuvěřitelnou věc, a to znamená, to je podpis smlouvy po telefonu, to je úplná katastrofa, podle mě, protože to těm šmejdům neuvěřitelně nahrává, tak a věřím tomu, že ti policisté prostě tyhle věci, oni to prostě vždycky dělali, dělají a dělat budou. Policajt, který jde do důchodu s výsluhou, tak ten má na krku v průměrně podle mě tak 10 000 přestupků, jako jo, které nikdy nikdo nevyřešil. No to tak prostě už jenom s tím řízením, prostě to tak je, jako vždycky tak bylo, je to tak a bude to tak.
Tak vám volajícího akorát. Dobrý večer, Jano, jste přímo ve vysílání, položte otázku, děkuji. Zdravím vás.
Děkuji, dobrý večer, zdravím vás, pane Petře, a všechny a vašeho hosta. A jenom chci říct, že v tom knihkupectví nebo v tom knižním obchodě pana Bartuše vychází teď kniha, kterou jsem si objednala, 200 let spolu od Sol, to je hrozný to jméno, já neřeknu Sol, že nic jim, jo? A myslím si, že když někdo vydává takovýhle knihy, takže asi nebude spolupracovat se státní bezpečností, jo? Prostě knihy, který vydává pan Bartoš, tak já si sem tam něco objednám a to ani nikde jinde pomalu neseženete. To 200 let spolu jsem prošla všechny knihkupectví, dokonce i archiv, jak se to jmenuje, zase mi vypadl název pro staré knihy. Je tam, pane Petře?
Antikvariát.
Antikvariát, tak děkuju, děkuju. Takže jako si to nemyslím, to, co říkal pan Volný, že by snad pracoval pro státní bezpečnost nebo státní složky. No, absolutně ne, protože to, co pan Bardoš vydává a jak se profiluje, tak to mi s tím nesedí. To je všechno. Děkuju vám. Hezký večer přeji.
Děkujeme.
Taky děkuju. Zdravím paní Janu. Každý z nás má právo na svůj vlastní názor a na svůj vlastní rámec uvažování. Já jsem tady řekl, jak to vidím já, a rozhodně s vámi nepovedu žádný spor, protože vy máte veškerá práva to vnímat prostě po svém. Takže asi tak.
No, asi jsme vyčerpali naše volající. Zatím nikdo nevolá. Tak.
To je dobře, já mám hlad.
Ty máš hlad, doufám, že ti jídlo nevystydlo. Máme 22.58, to znamená, že budeme končit. Luboši, kam jedete o víkendu? Jak jsem pochopil, tak to bude severní Čechy, to budou, kde všude tedy se no, můžou lidi na vás těšit.
Ústecký a Liberecký kraj, jestli mi dáš vteřinku, tak já to tady všechno teda najdu, takže Semily, Turnov, Liberec, Česká Lípa 29.5. a ještě večer 29.5. bychom měli být v Děčíně a potom Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov a Louny.
Tak to je...
Jinak k nalezení na www.volnyblog.cz anebo na našem Telegramu, který nám tak krásně roste.
To je můj bývalý region severní Čechy, tak dokonce se tam budu možná vyskytovat o víkendu, tak škoda,
super,
že...
Tak se ještě tak potkáme.
Tak, možná, že se potkáme, uvidíme. Tak jo, Luboši, máme v podstatě 11 hodin, to by už kručí v břiše, já jsem tady pořád ladil všechno možně, pak jsem zjistil, že to asi máme kručení bříška, to si dělám legraci teďko. Takže děkuji ti, že jsi byl hostem v našem pořadu. Děkuji ti také za tu práci, kterou s Marianem odvádíte, pochopitelně i s Janou Wolfou a se všemi lidmi, kteří už dneska jsou tedy aktivními ve Volném bloku. Jsem rád, že spousta lidí přichází s tím, včera jsem byl ve Skutči a kadeřnice Lída říká, přišla mi sem paní, vtrhla do kadeřnictví a říkala, volím Volnýho, jedině Volnýho. A hned dostala čočku kadeřnice, jak to, že nebyla v Chrudimi, když jste tam úřadovali, protože česala na svatbu, tak nemohla pochopitelně. Takže ta agitka napříč těmi okresy a kraji probíhá, popularita je, roste, nejenom taková ta popularita, jakože někdo je populární osoba, ale myslím si ta popularita té možné změny. To znamená, že je to takové to vlévání toho do těch žil, té šance a té vize nějaké lepší budoucnosti. A to si myslím, že vždycky stojí za velký dík a za to, aby jsme tomu přáli, aby jsme tomu byli nakloněni, abychom tomu fandili. A možná, že ten dnešní pořad taky odpověděl mnoha lidem na to, proč prej pořád vypisují lidé panu Hlávkovi, mě už ani ne, protože já už jsem na to reagoval, ale vypisují, že jsem málo straný a respektive, že jsem příliš zaměřený a že jsem příliš průhledně nakloněný Volnému bloku. Takže já se za to nestydím. Není to průhledné, je to chtěné, protože i já cítím určitou šanci. Takže Luboši, pojď se rozloučit nějakým rezumé také.
No já jenom se štěstím v duši ještě jednou zopakuji, že dneska se prostě prokázalo, že kde je vůle, tam je i cesta. Kdo chce, hledá způsoby, no a ten, kdo bojuje, ten má šanci zvítězit. Takže pojďme a bojujme.
Pojďme neustát v té činnosti. Já si myslím, že teď teprve se to začíná všechno to soukolí roztáčet a že pochopitelně i ta synergie s tím, jak někteří voliči budou víc a víc chápat ty svoje původní strany, které volili, že dejme tomu, všechno je tak trošku jinak. Takže změní názor a pochopitelně se to projeví u voleb. Vyzvu ještě všechny z vás, kteří byste chtěli pracovat ve volebních komisích, 126 tisíc okrsků, respektive 126 tisíc volebních komisí, hledá právě vás, asi za 1500, za 1800 korun, které z toho jsou příjemným bonusem, ale hlavně je tam ta šance ohlídat to, že ty volby nikdo neukradne. Způsob a systém na to je, existuje, ale základní kámen je, abyste vy byli v těch volebních komisích, abyste si vy ofotili tu sčotku, která bude potom postupována dál, aby se to všechno dalo odkontrolovat. Vážení milí posluchači, to je vše. Ještě jednou, Luboši, děkuji ti, že jsi byl mým hostem. Pozdravuj Mariana. Děkujeme mu také za to, co všechno děláte společně, rukou společnou a nerozdílnou. No a vám, milí posluchači, kteří jste byli našimi hosty, tak jsem také za to rád, protože co jiného si přát, než to, aby to všechno nabralo správný směr, aby se nám naše vítězství, aby se nám podařilo. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Lubomírem Volným, poslancem Českého parlamentu, se loučí jak jinak než Petr Václav.
Jsme ustali na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tý, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky ženských mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce v to len verí. Už hľadíme stále pravde priamo na perí, aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Tento ľahký život.